Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Бак мәгълүматлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, Муса Җәлил һәм Абдулла Алиш исемендәге республика, Андерсен исемендәге халыкара әдәбият премияләре лауреаты, төрле телләрдә иҗат ителгән 34 китап авторы Роберт Миңнуллинның якты истәлегенә багышлыйбыз. Роберт Мөгәллим улы 1948 елда Башкортстанның Илеш районында туган. 2020 елның 27 мартында Казанда вафат булды. Төрле матбугат чараларында яуаплы вазифаларны башкарган, 4 чакырылыш рәттән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты итеп сайланган, 1 чакырылыш Дәүләт Советы рәисе урынбасары булган, узак еллар Республика балалар фондын, Бүтін Россия Татар Гойлязы фондын жетекілеген милләттәшебез Татарстан Дәүләт теле радио компаниясы үткәрә торган гойлә бәйрәмнәрендә дә актив катнаша иде. Бүген шагыйрьнең рухына дуга булсын дип, Роберт Миңнуллинга багышлап әзерләнгән тапшыруны кабатлыйбыз.
Эй әнкәем, сынар канат, сабыр канат, бәгырьләрем телгәләнә сиңа карап, сынар канат. Эй әнкәем, сынар канат, җил иссә дә кайрылыр, җил иссә дә сынар канат, сынар канат. Эй әнкәем, сынар канат, кирәк булса безне яклап, алышка да чыгар канат, сыңар канат. Эй, әнкәем, сыңар канат, безне яклап, безне саклап, биткәндер ул канат канап, сыңар канат. Эй, әнкәем, сыңар канат, безнең хакка барысына да, барысына да чыдар канат, сыңар канат. Эй, әнкәем, сыңар канат, сыңар канат асларында үсәр идем кабат-кабат, сыңар канат.
Рәүт мөғәлімеш, сізнің турда Татарстан радиосында бик көп тапшылар яңғырағаны бар. Сізнің шығырларыңызны, сізнің сөзлерге жазылған жырларыны халқыбыз яратып тыңлай. Бәлки, қайбір тыңлаушыларыбыз біледір де, сіз енді сүйікті қатыныңыз Клара Әмір қызы білен дус, тату, матур иттіріп яшайсыз. Ұлыңыз Алмазны, қызыңыз Таң сұлуыны міне деген иттіріп өстіріп, матур тойлар өткердіңіз. Енді қазір сіз дәуәти қонығыңыз да бар. Біз бүгін ғойлә аның қатлаулы проблемалар турында сөйләшербіз. Тапшыруыңызны сезнең сүзләргә язылган әни кирәк дигән җирдан юкагына башлап җибәрмәдек без. Чөнки сезнең әнигез Гөлҗәүһәр апаңда тыңлаганым бар һәм уйлап куям, менә куян килә икән Роберт әфәндигә шундый тел байлыгы дип. Гаиләдә хатын-кызның роле, әнинең роле шуннан башлый әле.
Әлбәттә, гаилә нин төп кешесе ул ана кеше. Тарихта да шулай булган, әлдә шулай. Кызганычка каршы инде бу совет заманында әзрәк безнең традицияларыбыз бузылып китте. Чөнки хатын-кызларыбыз иҗтимагый тормышыбызда ирләр белән бергә бер рәттән катнашырга тиеш дигән бер тенденция барлыкка килде. Ә инде иҗтимагый тормышта да актив катнашып, ниндидер хезмәттә башкарып, гаилә учагында алып барып, бала да тәрбияләү ул әлбәттә бик авыр. Хезмәт авыр юк, аны кызганычка каршы бөтен хатын-кызларыбыз да ахырына кадәр йөреп тә чыгып бетерә алмый. Аның табигый объектив сәбәпләре бик күп. Әлбәттә, миңа калса инде, бу безнең халкыбызда элек-электән шулай булган. Хатын-кыз гаиләнең төп нигезе булырга тиеш, учагын казан астына ягып торырга тиеш һәм исән-сау бөтен гаилә әгъзаларын тәрбияләп торырга тиеш. Әгәр идә гаиләдә хатын-кыз булмаса, ул инде әлбәттә зур фаҗига, кызганычка каршы андый гаиләләр дә бар, андый хәлдә калырга язмасын. Ә инде хатын-кыз мәсьәләсенә килгәндә, менә мин әнкә тәрбиясендә үскән кеше. Кайта-кайта уйлыйм, алгая-алгая уйлыйм. Гап-гади бер крестьян баласы 30 яшьләрендә 5 бала белән бер үзе ялгыз тол кала. 50-60 еллар ашлы тукылы яшәгән вакыт дөресен әйткәндә, кичкенә бер авыл, зур дөньядан ерак Башкортстан белән Татарстан арасында Сөн буенда урнашкан Шәммәт авылында. Ул үзенең 5 баласын кушатырга, сертергә тиеш, киендергә тиеш, укытырга тиеш, әле өстәвенә тәрбиясендә бирергә тиеш. Һәм минем әнкәй Гөлҗәүһәр Кирәм кызы менә шушы вазифаларын 200%-ка үтәп чыкты. Бу әлбәттә зур батырлык. Тәрбия инде ул без совет тәрбиясе дибез, мәктәп тәрбиясе, гаилә тәрбиясе, урам тәрбиясе. Аның берсеннән дә качып булмый. Аның бөтенесен бергә кушып, шуларның бөтенесеннән дә иң яхшы якларны алып кына тәрбияләргә буладыр. Әнкә мисалында инде мин үзебезнең тәрбияне мисалга китерәм. Авылда нинди тәрбия булырга мөмкин? Авылда тәрбия ул фақат гаилә берне югары белемле алган кеше дә түгел бит инде югыйсә. Фақат менә үзенең күңелендә булганын, үзенең җанында булганын, булган белемен, тормыш тәҗрибәсен безгә биргән. Ул вакытта әле ул кадәр дин дә юк иде. Гәрчә менә хәзер уйлап куям, без һич кенә дә динсез үстек дип әйтмәс идем. Әнкә безне бер вакытта да үз кабыгыбызга гына бикләнеп, дүрт стена арасында гына яшәргә ирек бирмәде. Иҗтимагый тормышта актив катнашырга мәҗбүр итте. Шын мәгънәсендә мәҗбүр итте, чөнки кичкенә укучы вакытында үзерчән сәнгать түгәрәгенә дә актив йөрергә, башка түгәрәкләргә дә башкалардан калмаска мәҗбүр итте безне.
Ягъни менә ул ятим бала, аның әтисе юк, ул әнисе белән генә дип әйтергә урын калмасын.
Нәкъ менә шуны әйтмәкче булам, чөнки әтисез үскән баланың аның болай да кимчелекләре бик күп. Ул кимсенә бөтен дөньядан, ул әтисезлек ул зур кимсенү алып килә. Ләкин менә шуны тутыру өчен, шуның урынына ул безне актив тормыш белән яшәргә өйрәтте. Әнкәнең аның иң зур тәрбияләренең берсе шундадыр дип исәпләм мин. Акыллы кеше буларак ул безне тормышның ишендә кайнарга мәҗбүр итте.
Җәннәт әниләр аяк астында диләр. Димәк, сез буның белән тулысы белән килешәсез.
Инде Коръан сүзенә беренче тә каршы килеп булмый ул минем әнкәнең мисалыннан да, чөнки әйткәнемчә ананың үз вазифалары бар. Ул аны тулысынча үтәргә тиеш, ләкин баланың вазифасы да бар бит. Әгәр инде ана кеше сине бу якты дөньяга тудырган икән, ул әле сине тәрбияләгәнме, юкмы, ул ничек итеп тәрбияләгән, шуңа да карамастан син аңа мең бурычлы. Худай каршында бурычлы, дөнья каршында, җәмгыять каршында бурычлы. Шуңа күрә әнең нинди генә булса да, син аны ахырга кадәр үзе кебек кеше арасында матур итеп тәрбияләп уздырырга тиеш. Бу баланың бурычы. Ләкин кызганычка каршы бу дөньяда инде төрле хәлләр була, әйткәнемчә, үз балаларын ятим иткән аналар да бик күп кызганычка каршы. Бу инде җәмгыятьнең бер кимчелеге, җәмгыятьнең җитешмәгән ягыдыр дип уйлыйм мин.
Сезнең иҗатта әниләр турындагы шигырьләр, җырлар зур урын алып тора. Димәк, алар сезнең күңелдән үзеннән үзе чишмә булып ага. Әнигез рухландыручы булып тора. Әлегез хәзер тыңлаучыбызга сезнең сүзләргә язылган җырны тәкъдим итик. Әнкәй безне сүннән алып кайткан. нәк ул сезнең гаилә турында шулай бит?
Әлбәттә.
Әлбәттә, яш чакларда мәхәббәт утында янасың. Ул сезнең иҗатта чагылыш таба. Мәхәббәт темасы ул сезнең иҗатта бар, ә тормышта мәхәббәт нәрсә ул сезнеңчә?
Ул бик табигый, чөнки һәр кемнең үз дөньясы, үз мәхәббәте, үзенең яраткан кешесе, кеше шуңа да кеше инде ул. Әгәр башкаларны кабатласаң, ул беренчедә барып чыкмас иде әйтик. Таһир белән Зөһрәне кабатлап алмый, Лейла белән Мәҗнунны кабатларга кирәкми дә. Һәр кемнең үз мәхәббәте, аны инде шагыйр мөмкин кадәрсен шигырь юлларына салырга тырыша. Шигырь юлларында шулай бөтенесен дә әйтеп, бөтен кисерешләрен дә халыкка җиткереп тә булмый, ул кирәк тә түгелдер. Ләкин менә мәхәббәтнең иң истә калган мизгелләре ул сагыш белән бәйләнгәнме? Матур кисерешләр белән бәйләнгәнме, сагыну белән бәйләнгәнме, алар барсы да минем шигырьятымда бар.
Мин төн буе сине уйлап яттым. Күзләремә йокы кермәде. Сине уйлаганны Ходай күрде. Аннан башка беркем күрмәде. Мин төн буе сине уйлап яттым. Йөрәгемне кысып ушыма. Сине уйлап яттым. Уйларымның Шыга алмадым мин ушына. Мин төн буе сине уйлап яттым. Тик син генә булдың жанымда. Төннәр хәзер шундый озын икән. Син булмагангадыр янымда. Мин төн буе сине уйлап яттым. Ходай сине үзе сакласын. Сине уйлап мин туймадым әле. Таң атмыша торсын, атмасын. Мин тен буе сине уйлап яттым. Ә шулай да таңны оттырдым. Сине уйлап, сине генә уйлап, таңнар белән мин дә яктырдым.
Минем шигырьятта гомман сагыну моң дигән әйбер бик нык ачык сагыла, чөнки менә мин үземнең җәмәгатем белән Башкортстанда танышканнан соң 4 ел буе аерым яшәдек.
Хат алышып кына.
Хатлар аша гына. Ул Башкортстанда педагогия институтында укыды, мин Казанда. Елга беренче тапкыр очраша идек. Безнең мәхәббәтне әнә шул сагыну, саргаю, сагыш, бер-береңне сагынып яшәү ул күчәйткәндер дә. Гомерлек иткәндер дә дип уйлыйм. Ниндидер бер мәктәп узганбыз, тормыш узганбыз, айыры яшәп, бөтен киртәләрне узганбыз. Менә шуңа күрә дә ул ныклы булгандыр дип исәплим мин. Әгәр шын мәхәббәт булса, ул әлбәттә сүнми дә сүрелми дә икән. Аның төрле шаклары булырга мөмкин, ләкин олгая-олгая, ул инде мәхәббәт киресенчә көчәя, якыная, икенче юнәлеш ала, бөтенләй икен бер кеше булып яши башлыйсың.
Ир белән хатын бер бөтен.
Бер бөтенгә әйләнәсең. Кап-кади табигый әйбер. Әллә ничә мисал китерергә мөмкин бу тормышта алгайгач, бере мәрхум булса, икенчесе озак та тормый. Шул хатты яратышып яшәгән пар сыңар канаты кайрылса, ул инде менә шундый ачы мисаллар бик күп.
Рабит Мөгәлленеч, менә без сезнең эш бүлмәсендә утырабыз. Һәм менә монда сезнең шәҗәрәгез эленгән. Менә бу урында гаилә тормышында туганнарның роле. Сезнең әтигезнең исемнән алсак та, сез бит инде тормышта мөгаллим кеше, башкаларга үрнәк күрсәтүче, гыйлем бирүче, укытучы кеше. Һәм менә бу нәсел шәҗәрәсендә дә чагылыш тапкан кебек.
Нәсел ул милләтне, халыкны тотып тора торган әйбер. Халыкны тарихи яктан караганда да затлы, улы халыкка хезмәт иткән нәселләр тотып тора. Милләтне зурайта, алар бик күп. Шуңа күрә һәрбер кеше үзенең нәселенең кадерен белергә тиеш, аны үстерергә тырышырга тиеш. Һәм ул әлбәттә инде туганлыкка кайтып кала. Менә без 5 бала үстек. Бишебез 5 төрле, бер-беребезгә ошамаганбыз. Без төрлечә белем алдык, төрлечә булып үстек, безнең хылыкларыбыз да башка, алган белемләребез дә башка. Без өйләнештек, сеңлебез кияүгә чыкты, яңа гаиләләр белән, яңа нәселләр белән туганлаштык. Һәр кемнең үзенең хезмәте, эше, һәр берсенең үзенең мәшәкате, фаҗигасы, драмасы. Әнкә безне барыбызны да бергә бүгенге көнгә кадәр саклап, үз канатасында яшата. Төрле чаклар була, үпкәләшкән чаклар да була, нәрсәгәдер ачу килгән чаклар да була, кайчакта ярдәм дә әйтелмәгән чак була, ярдәм иткән чаклар да бик күп була, бер-береңне аңлашмаган чаклар да була. Менә шул вакытта инде әнкә безне, бөтенебезне аңлатып, һәр беребез белән сөйләшеп, вакытында аңлашылмаучылыкларны бөтенесендә шишеп бара. Ә туганнар бер-беребезнән үпкәләшеп ачуланышсалар, душманлашуга кадәр барып җитә.
Зур фаҗига.
Зур фаҗигага әйләнә, ул нәсел фаҗигасына әйләнә. Андый мисаллар бик күп кызганычка каршы. Шуңа күрә туганлык ул зур батырлык, бер-береңне саклау, бер-береңнең кадерен белү. Менә мин бик күп гаиләләрне беләм. Туганнар үзара йөрешмиләр. Душман күрәләр бер-берсен. Еллар буе бу бит инде бернинди кысаларга да сыя торган әйбер түгел. Ә бер ачулансаң, яңадан дуслашуы, туганлашуы бик авыр. Шуңа күрә мин биредә дә әнкәйнең зур роле бар дип исәплим. Менә безне 5 баланы матур итеп, туганнар итеп яшәтүендә. Әле бит туганнар бер туганнарына түгел, хатыннарның туганнары килеп кушыла, кияүләренең туганнары килеп кушыла. Алар белән дә матур итеп әйбәтләп яшәргә кирәк. Әле 2 туганнар, 3 туганнар бар, нәсел зур бит. Шуңа күрә кулдан килгән кадәр аларга ярдәм итәргә тырышасың. Барсына ярдәм итеп тә бетереп булмый. Ләкин менә шундый чакларда инде бер-береңне аңлап, бер-береңгә ярдәм итеп яшәүдән дә әйбәт әйбер юк дип исәпләнә.
Менә бу урында мин халкыбызның шаярып әйткән брат братның көтү көткәненә рад дигән сүзләрне искә төшерәм. Тормышта хөсетлек, туганнар арасында хөсетлек, бу бит менә бу туганлык җепләрен өзүче, гаилә тормышын җимерүче фактордыр.
Халыкта электе шундый мисаллар бик күп булган инде. Ул юктан гына мәкаләләр барлыкка килмәм. Ишетәсең, ул бүтүнесе дә менә гаилә тәрбиясеннән барлыкка килә. Әгәр гаиләңдә барса да тәртип икән, гаиләңдә ашыктан-ашык бер-береңнән бер нинди дә яшерен сүз юк икән, барса да уртага салып сөйләшенә икән, менә ул вакытта инде миңа калса барса да әйбәт булырга тиеш.
Гомер буе сине сөйдем. Син һаман сер, син тылсым, син бит миңа, миңа гына насип булгансың. Булса, димәк, Ходай үзе кушкан, үзе шулай теләгән. Сине миңа, мине сиңа, сиңа гына тиңләгән. Синнән дә матурларны мин тапмадым, таба алмадым. Дөресрәге мин аларны эзләп тә карамадым. Һәр кемнең үз матуры бит, һәр кемнең үз гүзәле. Синең гүзәллегеңгә дә йөрәк көчкә түзәле. Кайш яхсы ю давыллары алсалар да бетереп, дөньяның бар матурларын булмый сөйе бетереп. Матурлар ул мөңләгән дә, миндә мең йөрәк түгел, миңа җаным синнән башка беркем дә кирәк түгел. Минем кебекләр әлбәттә һәр кемгә дә эләкми. Хәер, мин дә синнән башка беркемгә дә кирәкми.
Бар кантлар тапшыруын эшләгәндә төрле кешеләр белән очрашырга туры килә һәм төрле фикерләр дә ишетәсең. Әйтик, узак еллар кайнана белән яшәгән, инде улы гаеп кызын кияүгә биргән кешеләр кайберләре: «Балам, мин гомер буена кайнана белән яшәдем, син кайнанасыз яши торган егетне сайларга тырыш инде», дип әйтәләр кайберләре. Ә бит бер генә була да инкубаторда үсми, ятим булса да аны ата-ана табып үстергән. Менә шундый кешеләргә, гомумән, кайнана килен арасындагы мөнәсәбәткә сезнең фикерләр?
Без үзебез аерым яшәдек гомер буе, әнкәй үз дөньясы белән яшәде, без барыбыз да таралып беттек. Шуңа да карамастан, әнкәй һәр вакыт безнең белән булды. Киңәшләре белән, хатлары белән без һәр вакыт кайтып бердең аның янына. Ул килергә тырышты. Безнең һәр кылган гамәлебез аның игътибарына читтә калмады. Без аннан бер нәрсә дә яшерә алмыйдыр иде. Ул бөтенесен дә әйтмәсәк тә, барсында ашып салмасак та, ул күңеле белән сизә һәм читләтеп булса да, безгә үзенең фикерен әйтмей калмай. Шуңа күрә, әгәр инде без әйбәт кенә, матур гына гомер кисерәбез икән бүгенге көнгә кадәр, монда шулай әнкәйнең дә роле бик зур дип исәплим мин. Бөтенесе дә әнкәйләргә кайтып кала. Ә инде кайнана белән килен мәсьәләләре, әлбәттә инде һәр вакыт башта өйләнешкән вакытта, кияүгә чыкканда ул башка нәсел белән кушылу ул җиңел генә булмый. Төрле тәрбия, төрле традиция, гореф-гадәт, төрле холык, төрле белем, әле дингә карашта төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә сабыр булырга кирәк, түзәргә кирәк, дәшми карарга кирәк. Бөтенесен дә әйтеп салу мәҗбүри түгел. Аз гына вакыт узу белән, ярый әле шуны әйтмәгәнмен дигән чаклар бик күп була. Ярый әле дәшми калганмын дигән чаклар бик күп була. Ул инде кешенең холкына да бәйләнгән. Әйткәнемчә, әгәр бер ачуланышсам, ул инде гомерлек булырга мөмкин. Менә фаҗига шуннан башланырга мөмкин.
Күрешеракта әйткән сүзең көмеш булса, әйтми калганы алтын.
Халык Белеп әйтәйм барсын.
Сез вакытында әле Сабантуй газетасын җитәкләгән чакта Республика балалар оешмасы җитәкчесе дә булган кеше. Шуңа күрә балалар тормышын, ятимнәр тормышын беләсез һәм моны ишетеп түгел үзегез бая әйтеп үттегез, 5 бала кичкенәдән әтисез ятим калган. Ятимлек проблемасына сезнең мөнәсәбәт һәм гомумән хәзер балаларны ятим иткән әти-әниләргә, үзләре исән килеш балаларын кайдадыр балалар йортында йөрткән кешеләргә сезнең сүзләр.
Менә мин балалар фонды рәисе булып 80-нче еллар ахырыннан эшләй башладым. 10 елга якын. Җәмгыятьтә, республикада да шул кадәр икътисадый яктан авыр вакыт иде. Күчеш чоры иде. Шәфкатьлелек, ярдәм итү, спонсорлык ул чакта бөтенләй диярлек юк иде. Аны аңламыйлар иде нәрсә икән. Мин инде хәзер зур горурлык белән әйтәләм, без башлап җибәрдек. Бик авырлык белән башлап җибәрдек без аны. Һәм бик күп балаларга ярдәм иттек. Гаилә тибындагы балалар йортлары без башлап җибәрдек. Балалар фонды башлап җибәрде. Алар безгә әллә рәхмәтле. Хәзер инде дәүләт тә ярдәм итә, мөмкинлегебез дә башка. Менә хәзер бер тенденция бар. Балалар йортларын бетереп, гаиләләрдә тәрбияләү. Бу шулай ук бик үк дөрес әйбер түгел.
Асрауга алу элек исәсәт.
Асрауга алу. Ул инде безнең татарда электән булган ул Тукай аның бик мисалы инде. Ә менә хәзер шундый вазгыят. Күпме генә балаларны гаиләләргә тапшырсак та, балалар йортларындагы балалар кимеми, артагына бара. Әйбәт ата-аналарны күреп, балаларын болай да ятим итмиләр, гаиләләргә алалар дип, рәхәтләнеп тыныч күңел белән үз балаларын балалар йортларына ташлап калдырырга мөмкин. Менә шундый бер психологик момент бар. Бездә барыбер радио телевидениедә дә, газета журналларда да менә шушы ятимлекнең, асрауга бала бирүнең гомумән гаилә тәрбиясенең нигезен, аның кыйммәтләрен аңлату барыбер җитмәк. Менә гаилә елы уза, мин күңелем сезә, бөтенсе дә тынычланачак, онытылачак. Ул бит алай булырга тиеш түгел. Халыкны өйрәтергә кирәк, күнектерергә кирәк аның шулай икәнен. Ул гадәти бер әйбергә әйләнергә тиеш. Мин дә бер компаниягә әйләнергә тиеш түгел андый әйбер. Менә безнең бер шундый шир бар. Менә мин күп балалы гаиләләрне күргәнем бар авылларда, аз хезмәт хакы алып эшләүчеләр, мөмкинлекләре юк, матди яктан да мөмкинлекләре юк, физик яктан да хәтта. Менә алар бала табалар да бала табалар. Нәрсәгә өметләнеп алар күп бала табалар. Аларны кеше итеп тәрбияләй алалармы алар? Бөтен мөмкинлекләрне бирә алалармы? Ашатып, киендереп, ишертеп, башкалардан ким итмичә үстерә алалармы? Кызганчыга каршы ул турда уйламаган ата-аналар да бик. Әхлак кануннарына сыйып итәм микән, юк микән? Мин шулай ук уйланганым бар аптыр.
2020 ел Россия күләмендә, шул исәптән Татарстанда да гаилә елы дип игълан ителде. Сезнең бу уңайдан да фикерләр димәк каршылыклы.
Гаилә елы дип игълан итү ул үзе әйбәт әйбер. Ул турда сүз дә юк. Ләкин аны сүндермәскә кирәк. Аның кыйммәтен халык күңеленә бер ел эчендә сиңдереп бетерергә кирәк. Ләкин ул бер елда гына була торган әйбер түгел. Кешенең халкы характеры аңа киләнмәгән. Менә хәзер кемнәрдер шул хөкүмәт, җәмәгатьчелек ярдәменә өйрәнеп китә. Ул бер өйрәнгәч тагын көтә. Башка елларында көтәчәк, үстереп бетергәч тә көтәчәк. Аларга үзләренә мөмкинлек бирергә кирәк. Әйбәт итеп яшәргә, тәрбия бирдертергә, эшләргә. Ул бит инде әйтәк 7-8 баланы тәрбияләп үстерү өчен син хезмәт хакы да күп алып эшләргә тиеш. Уңган да булырга тиеш. Булдыклы да булырга тиеш. Бөтенсенә җитешергә дә тиеш. Әле өстәвенә син белемле дә булырга тиеш. Белем дә бирергә тиеш. Шуңа күрә монда инде ата-аналарны тәрбияләү турында да сүз бара балаларны гына түгел, ә менә әгәр тәрбиягә ул кадәр балалар аналар икән, алар бөтен яктан да әзер булырга тиешләр.
Әлбәттә, бер-берсен яратмаган, очраклы рәвештә генә кавышкан егет белән кызны, ягъни яш ир белән яш хатын кызны бер-берсенә бәйләп тотып булмый. ЗАГСта алган кәгазь генә моңа нигез була алмый. Шулай да, соңгы вакытта төрле кинолардан карап, гражданлык никахы дигән төшенчәне керттеләр. Ягъни ЗАГСка барып язылышмаганнар, әмма тирәктагылар күз алдында бер гаилә булып, ир белән хатын булып яшиләр. Аның юридик яктан җаваплылыгын кай вакытта хатын-кызлар аңлап та бетермидер мөгаен. Әгәр дә гаилә таркалса, аларның бернинди дә хукукы калмый. Менә моңа сезнең мөнәсәбәт.
Ул шулай бик бәхәсле әйбер. Бездә инде никах хукуты дигән әйбер бар, ЗАГС бар, һәм менә кызганычка каршы үзең әйткәндәй гражданлык гаиләсе. Ул инде бәлки көнбатышта башка илләрдә ул өйрәнелгәндер дә. Ә бездә андый әйберләр беренчедән юридик яктан хәл ителмәгән гаилә ул. Ул бит тормыш булгач төрле хәл булырга мөмкин. Ләкин инде без әти-әниләребезнең, әби-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен, традицияларын сакларга тиеш, әгәр милләтне саклыйбыз дисәк. Ул бары гореф-гадәтләргә кайтып кала. Шуңа күрә ЗАГС, ул никах мәҗбүри булырга тиеш безнең тормышыбызда. Ул бары бер безне бер кысаларда матур итеп яшәргә мәҗбүр итә.
Әлбәттә, әфәндем, менә без сөйләшкән вакытта да сөекле хатыныгыз Клара ханым телефоннан шылтыратып элемтәгә чыга. Һәм инде көн эчендә ир белән хатынның бер-берсен сагынуын да сиздерә дип уйларга кирәк. Сезнең өчен хатын-кызда иң яхшы сыйфатлар.
Үз хатынын мактаган йөрләрен дип бик мактамый. Ләкин инде әгәр 35 ел бергә яшибез икән, әлбәттә, хатын-кыз өйдә тәртип тотарга тиеш. Тәртип нәрсә дигән сүз инде ул? Ашарың әзер булса, үз киемең чиста булса, якты чырае булса, каршы алса сине елмаеп, елмаеп узатса, бер нәрсә дә кирәкмәй башка. Безнең өйдә тәртип. Бу дөньяда иң әйбәте, әлбәттә, бер-береңне аңлап, бер-береңне яратып яшәү. Шулай булмаса дөньяның кызыгы китә, тәме китә.
Иң авыр вакыт гаиләдә ул яңа өйләнешкән чактырмаган, чөнки бер-берсенең хукына өйләнәләр, ул вакытта бәлки хакимият та бүлешәләрдер. Менә шулай кайберләре хакимият бүлешә-бүлешә карыйлар, инде олыгайып киткәннәр. Иң матур вакыт артта калган. Һәм инде олыгайгач бер-берсенең кәефен кыра-кыра хатын-кыз ялмаса ич авырып та китәргә мөмкин. Димәк, бер-берсенең сәламәтлеген саклау ир белән хатынның изге бурычы.
Гомумән бер-берен сакларга кирәк, бер-берен кадерен белергә кирәк. Ул инде бик күп компонентлардан тора әлбәттә, ләкин инде үз хатыныңның кәефен җибәрмәскә тырышу, аның кәефе булса, аның настроениесе булса, ул идәдән настроение әйбәт була дигән сүз. Ул сиңа да күчә. Без инде һәр җугышлы кешеләргә әйләнеп беткәнбез. Бездәге кәеф, бездәге сир, бездәге шатлык, борчу ул уртакка әйләнеп бетә бөтенесенә. Шуңа күрә, әгәр берең авырый башласа, ул инде идә үзең дә авырый башлыйсың. Ул бик табигый бер. Беркайда китә алмыйсың аннан.
Без инде әңгәмәбезнең башында мәхәббәт турында сөйләштек. Шулай ук бәхет төшенчәсе, ул күп кырлы, аны һәр кем үзенчә аңлый. Кайбер кеше бер шишә сыра тапса, бүген мин бәхетле ди. Мәсәлән, өчен зур бәхет.
Ул бәхет килә дә китә, бәхет өчен тырышырга кирәк, бәхет өчен көрәшергә кирәк, көн саен көрәшергә кирәк, көн саен тырышырга кирәк. Ушындагы куш кебек инде. Ул оча да китә, аны тотуы бер дә җиңел түгел. Әгәр бер эләктерәсең икән, аны ничек тә сакларга кирәк, җибәрмәскә кирәк.
Инде безнең әңгәмәбез ахырына якынлашадыр. Тыңлаучыларыбызга, әйтик, Татарстан радиосын төрле төбәкләрдә, Татарстаннан читтә дә, шул вакытта төрле яшьтәге кешеләр тыңлый. Һәм инде алар уйлап торалар, менә тормыш шулай да була икән. Кайберсе бәлки инде упкынның кырына барып җиткәндер. Тагын бер адым алга ясаса, гаилә тормышы шилпәрәмә килергә мөмкин. Менә шундый кешеләргә нинди җылы сүзләр әйтер идегез сез гаилә тормыш турында?
Без инде дөньяга бер генә киләбез. Гаилә корабыз, балалар үстерәбез, оныклар үстерәбез. Ходай безгә шулай кушкан. Кызганычка каршы әтисез үскән балалар да бар, әнисез үскән балалар да бар, ялгыз гына гомер кичерүчеләр дә бар, бер ялгызлары Ходайдан киләдер ансы да. Һәр кем үз тормышы белән яши, үз дөньясы белән яши. Ләкин бу дөньяга килү, бу дөньяда гомер итү үзе зур бәхет дип исәпләм мин. Әгәр инде Ходай безгә шулай кушкан икән, без аны матур итеп ахырга кадәр яшәргә тиеш.
Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Миңнуллинның якты истәлегенә багышлап әзерләнгән парк мәгълүматлар тапшыруы шушының белән тәмам. Бу тапшырубыз шагыйрь рухына дуга булып ирешсен.